13-ci bab. Bu yeninglarga 3-nji qetim berişim boludi. Agar aranglardaki birersin jazolash to'g'ri kelsa, muqaddas yozmalardaki har qandaq arzning rost yolg'onligi oz deganda 2 yoki 3 guvochining guvohligi bilan isbot nish kerak degan oyat bo'yicha qilaman. Yeninglarga 2-nji qetim bog'nimda burun gunoh sodir qilganlarni ogohlantirgan edim. Hozir yeninglarda bo'lmasammi, yana ogohlantirmoqchimanki, endi bog'nimda barliq gunoh sodir qilguvchilarga kengchilik qilmayman. Kengchilik qilmasligimdagi sabab oranglardaki ba'zilar Iso Masihning men orqaliq so'zlayotganligiga isbot talab qilib kelyotdi. Buning isbotini bu qitim yinlog'i berib, gunohkorlarni bir taraf qilganimda ko'rsizlar. Chunki Iso Masih oldinglarda ojiz emas, balki intoyin qudratlikdir. U qarmoqqa ojizlik ichida kreska mixlangan bo'lsa-mu, lekin Xudoning qudrati bilan yanila hayotdir. Bizmu uningga o'xshash qarmoqqa ojiz bo'lsakmu, Xudoning qudrati bilan uningga bog'linib yashab, sizlarga xizmat qilmoqdimiz. E'tiqodingizning haqiqiy yoki emasligini bilish uchun o'z-o'zingizni tekshirib ko'ringlar, sinab beqinglar. Iso Masihning oranglarda ekanligini bilishinglar kerak. Undoq bo'lmaganda bu sizlarning sinoqdan o'talmaganingizlar bo'lmamdi. Mening elchilik sinig'idan o'tganligimni bilib qilishinglarni umid qilaman. Sizlarning hech qandoq yomon ish qilmasinglar uchun Xudoga duo qilaman. Bu mening elchilik sinig'idan o'tdi deb qolishim uchun emas. Hatto sinoqdan o'tmadi deb qaralsammi, mayli. Muhimi sizlarning to'g'ri ish qilishinglardir. Biz haqiqatga zid ishlarni qilmasdan haqiqat bo'yicha ish qilishimiz kerak. E'tiqodinglar kuchayib, sizlarni ayblashga ojiz ko'rinsam, xushol bo'lardim. Biz shundoq duo qilamizki, sizlar hamma ishda to'liq yetilgaysizlar. Rabbimiz manga sizlarni barbod qilish uchun emas, yetishtirish uchun bergan huquq bilan yeninglarga bog'nimda sizlarga qattiq muomilda bo'lib qolmasligim uchun yeninglarga berishdim burun bu xatni yozdim. Eng oxirida qarindoshlar, xushol xuram bo'linglar. E'tiqodda yetilgan odam bo'lib chiqish uchun tirishinglar. Nasihatlarimni qabul qilib, bir niyat, bir maqsadda inoq o'tinglar. Mehr, muhabbat va omonlik manbasi bo'lgan Xudo sizlar bilan billa bo'g'ay. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Xudoning barliq muqaddas xalqidan sizlarga salom. Rabbimiz Iso Masihning mehr shafqati, Xudoning mehr muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi sizlarga yor bo'g'ay.